Blaðsíða 48.
Nú skal ég gjalda þér smíðakaupið. Ekki munu sól og máni lýsa upp höll þína í Jötunheimum og aldrei færðu Freyju svikarinn þinn. Þú skalt gista Niflheim og hitta þar fyrir þína líka,
orgaðan og fleygði hamrinum í höfuð smiðsins. Höfuðið tvístraðist og smiðurinn hneig til jarðar.
Þá því lokið.
Þrumaði Þór, stakk hamrinum í pingju sína og þrammaði inn á Iðavöll. Þar var mikil kátína lengi dags og málin skeggrætt. Þó voru ekki allir sammála það hversu sanngjörn þessi endalok væru. Týr áleit að Æsir hefðu ekki haldið þær reglur sem þeir settu í upphafi. Þær áttu að gilda hvort sem niðurstaðan væri okkur í hag eða ekki, sagði hann. Og hvað með himintunglinn, spurði Bragi. Og hvað með Freyju, spurði Njörður. Við kusum að semja svona og áttum að taka afleiðingunum, ekki að svíkjast að smiðnum og drepan. Hvað sem því líður, þakka ég loka fyrir björgunina, sagði Freyja. Gott að einhver skuli kunnað meta verkin mín, svaraði Loki og brosti út að eyrum.
Væri ekki nær að þakka mér, urraði Þór.
Freyja leit kalt til hans og virti hann ekki svars. Við vorum í okkar fulla rétti að drepa smiðin, en það hefðu við aldrei gert svona samning við bergrisa, sagði Óðinn. Þögn sló á hópinn. Æsir horfðu út og suður og sömir niður á tærnar á sér. Allir höfðu undir niðri vitað að smiðurinn væri af jötnakyni. Þeir höfðu bara látið eins og þeim kæmið ekki við.
Það var hann sem rauf samningin með því að skiptum ham, sagði Heimdallur loks.
Hinir vörpuðu öndinni léttar.